Velkommen til Strafferet Online afsnit 13. Mit navn er Anders Nemet. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på strafferetonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit, skal fortsætte til strafferetonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafferetonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det på plads, kan vi så tage hul på afsnittet, der har overskriften Strafferettens specielle del, paragraf 98 til paragraf 171. Og som jeg også nævnte sidst i afsnit 12, så sker der her i afsnit 13 det, at vi jo er skiftet og nu ser på det andet af de fem helt overordnede emneområder, der er i det strafferetlige univers, nemlig det emneområde, der bliver kaldt strafferettens specielle del. Og det, man beskæftiger sig med inden for strafferettens specielle del, det er at se på helt konkrete delikter, altså helt konkrete strafbestemmelser. Og der er det altid naturligt at tage afsæt i de delikter, der findes i det, der hedder straffelovens særlige del. Altså at se på straffelovens bestemmelser, der er at finde fra paragraf 98 frem til og med paragraf 306. Som I ved fra tidligere, så er det sådan, at der jo også findes en lang række delikter inden for særlovgivningen, altså en lang række andre love, der indeholder strafbestemmelser. Men hovedfokus, når man taler om strafferettens almindelige del, er altid på de strafbestemmelser, der findes i straffelovens særlige del. Og det er også det, der vil være hovedfokus her i afsnit 13 til afsnit 20. Og i forhold til den gennemgang af delikter for straffelovens særlige del, vi altså så nu skal i gang med, der må I indledningsvis godt være bekendt med, at jeg har foretaget en tredeling af delikterne. Og den tredeling, den går på, at der for det første findes delikter, der både set med eksamensmæssige briller og set med praktiske briller er relevante og som der skal knyttes bemærkninger til. Derefter findes der som den anden kategori delikter, det måske er værd for jer at kende mere i overskriftsform. Dem vil jeg også knytte nogle bemærkninger til, men færre bemærkninger end til de delikter, der falder i første kategori. Og endelig så er der en lang række delikter i straffelovens særlige del, som er mindre relevante, både i forhold til jeres forestående eksamen og i den virkelige verden. Og dem vil jeg tillade mig at springe over. Vender vi os så mod delikterne i det første kapitel, der findes i straffelovens særlige del, så er det kapitlet med overskriften landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed. Det er 12. kapitel i straffeloven, og grunden til det 12. kapitel og ikke første kapitel, det er fordi der jo bruges 11 kapitler på det, som hedder straffelovens almindelige del, og som vi jo i vidt omfang allerede har beskæftiget os med. Så grunden til, at det kapitel, hvor delikterne, man finder i straffeloven, starter, hedder 12. kapitel, er altså, at der går de her 11 kapitler forud for, at man når frem til delikterne. Og første paragraf i 12. kapitel, det er paragraf 98, så det understreger jeg bare endnu en gang for at fastslå, at straffelovens særlige del, altså delikterne, starter fra paragraf 98 og løber frem til paragraf 306. Men der er egentlig kun to delikter fra 12. kapitel, jeg vil henlede jeres opmærksomhed på. I kan jo ud fra overskriften på 12. kapitel udlede, at det er bestemmelser, der heldigvis anvendes meget sjældent i praksis. Men der er to delikter i straffelovens 12. kapitel, I godt lige må kende i overskriftsform. Og den første bestemmelse, jeg tænker på, det er straffelovens paragraf 101a, der har følgende ordlyd. Den, der har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, og som under en væbnet konflikt, i hvilken den danske stat er part, er tilsluttet en væbnet styrke for en part, som kæmper mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 10 år. Så står der noget yderligere i 100 i dag, stykke 1, jeg vil springe over, ligesom jeg også vil springe stykke 2 over. Det eneste, jeg sådan set vil fremhæve omkring bestemmelsen, det er, at det er den bestemmelse, der anvendes i forhold til de i medierne forholdsvis udførligt omtalte sager, hvor personer med dansk indfødsret drager til eksempelvis Syrien og Irak og der deltager i en konflikt på en side, så de kommer til at kæmpe imod den danske stat. Og den strafhjemmel, der benyttes i den forbindelse, altså en strafhjemmel, der er at finde i paragraf 101a. Det andet, jeg lige vil nævne i overskriftsform for 12. kapitel, er, at I finder straffelovens spionagebestemmelse i paragraf 107. Det er jo ikke fordi, der kører mange spionagesager i Danmark, men det er måske udmærket for jer lige at være bekendt med, at spionagebestemmelsen altså findes i paragraf 107. I de efterfølgende delikter findes der så noget, man vel kan tillade sig at kalde spionagelignende aktiviteter, men jeg vil ikke knytte yderligere bemærkninger til de efterfølgende bestemmelser. Med det kan vi så gå videre til 13. kapitel, der har overskriften Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme med videre. Og som I også kan høre, at den overskrift, ligesom det galt for 12. kapitel, så er det sådan, at de delikter, der findes i 13. kapitel, det også er delikter, der anvendes forholdsvis sjældent. Det I igen bare i overskriftsform gerne må være bekendt med, er, at man i paragraf 114-114J finder straffelovens terrorismebestemmelser. Det er jo heller ikke fordi, der i Danmark kører mange terrorismesager, men da der har kørt nogen på det seneste, er det altså meget godt for jer at vide, at terrorismebestemmelserne altså findes i paragraf 114-114J. Skifter vi så kapitel igen, så kommer vi ikke overraskende til 14. kapitel, der har overskriften Forbrydelser mod den offentlige myndighed med videre. Og der støder vi på det første delikt, som der skal knyttes nogle flere bemærkninger til, og det er straffelovens paragraf 119, der lyder som følger. Den, som øver vold, truer med at øve vold, eller offentligt eller med forsæt til udbredelse en videre kreds, fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør offentlig tjeneste eller værv, under udførelsen af tjenesten eller værvet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling, eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentlig sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid. Så står der noget i paragraf 119 stykke 2 og stykke 3, jeg vil springe over i denne her sammenhæng, og det jeg så vil starte med at fastslå om paragraf 119, det er, at man normalt siger, at det er bestemmelsen, der anvendes, når en person udøver vold over for en, der agerer i offentlig tjeneste eller hverv. Det er klart, at som I kan udlede af bestemmelsens ordlyd, så dækker den også trusselsituationen. Men normalt har man i praksis en tendens til at sætte det markat på bestemmelsen, at den altså vedrører vold mod personer, der handler i offentlig tjeneste. Og det giver også afsættet til den første og måske vigtigste pointe omkring paragraf 119, og det er, at hvis en gerningsmand udøver vold over for en person, der virker i offentlig tjeneste, så er det sådan, at gerningsmanden ikke straffes i sammenstød med straffelovens paragraf 244. Det skal forstås på den måde, at hvis den vold, der er tale om, isoleret set, altså alene af 244-vold, ja, så absorberer paragraf 119 strafansvaret efter paragraf 244. Derimod er det sådan, at hvis volden som gerningsmanden udøver over for den, der virker i offentlig tjeneste, er vold, der må karakteriseres som grov vold eller særlig grov vold, så straffes der i sammenstød, så straffes der altså for såvel paragraf 119 som for overtrædelse af paragraf 245 eller 246. Og den pointe kan, som jeg også har gjort det tidligere, illustreres med et eksempel. Hvis en person, der deltager i fodbolduroligheder, under de uroligheder, giver en politimand et enkelt knytnæveslag i ansigtet, ja, så er det isoleret set 244 vold. Og det betyder, at den pågældende gerningsmand alene straffes for overtrædelse af straffelovens paragraf 119, fordi der jo er tale om vold udøvet over for en person, der virker i offentlig tjeneste, og fordi altså paragraf 119 absorberer strafansvaret efter paragraf 244. Hvis gerningsmanden derimod slår politimanden i hovedet med en glasflaske i forbindelse med de her uroligheder, ja, så er der isoleret set tale om 245 vold. Gerningsmanden bruger nemlig et redskab af en sådan karakter, at han ryger op i 245. Og så straffes der i sammenstød altså for såvel overtrædelse af paragraf 119 som for overtrædelse af paragraf 245. Den næste pointe, jeg lige vil fremhæve omkring paragraf 119, er, at i rigtig mange 119-sager, der udøves vold over for forurettede, der er uniformeret, altså hvor gerningsmanden ikke kan være i tvivl om, at det er en person, der fungerer i offentlig tjeneste. Igen kan man tage eksemplet med en politimand i uniform. Der er jo ikke nogen tvivl for gerningsmanden om, at gerningsmanden netop udøver vold over for en, der virker i offentlig tjeneste. Det samme gør sig gældende, hvis man udøver vold over for buschauffører eller togkontrollører eller tilsvarende personer, der altså optræder i uniform. Og det, der er min pointe med at fremhæve det her med uniformering, det er, at man jo også omvendt kan forestille sig en række situationer, hvor man har en person, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, som går i civiltøj. Og det er klart, at hvis den forurettede går i civiltøj, så skal man lige være opmærksom på, om det kan lægges til grund, at gerningsmanden var bekendt med, at der var tale om en person, der virkede i offentlig tjeneste eller hverv. Der kan med andre ord være en forsætsproblemstilling. Hvis det er sådan, at man konkret når frem til, at den pågældende gerningsmand ikke var bekendt med det, ja, så straffes der for overtrædelse af straffelovens paragraf 244. Det er jo stadigvæk vold, og der har stadigvæk været forsæt til den vold. Men hvis det er ukendt for gerningsmanden, at der er tale om en person, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, ja, så er det altså ikke paragraf 119, der skal finde anvendelse. Det sidste, jeg vil fremhæve omkring paragraf 119, det er, at der jo står offentlig tjeneste eller hverv i bestemmelsen. Men det, man skal være klar over, hvad angår rækkevidden omkring den formulering, altså offentlig tjeneste eller hverv, det er, at efter fast praksis, så finder paragraf 119 også anvendelse i situationer, hvor der egentlig er tale om ansatte i private virksomheder, der varetager en opgave, der er udliciteret af det offentlige, men som i udgangspunktet er en opgave, der kan siges normalt eller under andre omstændigheder at være en opgave varetaget af det offentlige. Hvis man skal komme med eksempler på det, så er det sådan, at hvis der udøves vold over for en buschauffør eller en togkontrollør i forbindelse med en udliciteret buslinje eller en udliciteret toglinje, der lige så vel kunne være en buslinje eller en toglinje, hvor det bare var en regulær offentlig ansat, der virkede. Ja, så er det sådan, at den vold, en gerningsmand måtte udøve over for de her personer, der teknisk set er privatansatte i private virksomheder, ja, den vold vil også blive rubriceret under paragraf 119. Med det kan vi så gå videre til straffelovens paragraf 121, der har følgende ordlyd. Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogle af de paragraf 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil et år. Og kort fortalt plejer man at udtrykke det på den måde, at paragraf 121 er deliktet, der omhandler fornærmelig tiltale mod personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv. Og som I kan se af strafferammen, er det ikke straffelovens særlige dels mest alvorlige delikt, og i praksis er det ovenikøbet sådan, at overtrædelser normalt bare sanktioneres med bøde. Men grunden til, at jeg alligevel finder anledning til at nævne bestemmelsen i denne her sammenhæng, det er, at det er en bestemmelse, der faktisk anvendes forholdsvis hyppigt i den virkelige verden. Typisk i forbindelse med en gerningsmands kontakt til politifolk. Det kunne være i forbindelse med en anholdelse eller bare generelt kontakt til politiet. Og der vil man ofte i 121 sager se ord anvendt i retning af svin, idiot eller nazist eller tilsvarende fornærmende ytringer. Og det er altså ytringer, der sanktioneres efter straffelovens paragraf 121. Det næste, vi skal se på, det er så paragraf 122, der handler om bestikkelse, og paragraf 122 har følgende ordlyd. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Og hvad angår paragraf 122, er der en 3-4 væsentlige pointer, I skal være meget opmærksomme på. Den første pointe er, at man i den strafferetlige litteratur plejer at sige, at paragraf 122 omhandler det, der kaldes aktiv bestikkelse. Og i det ligger rent sprogligt bare, at bestemmelsen omhandler den, der yder bestikkelsen. Man kan så stille sig selv spørgsmålet, jamen hvad med den, der modtager bestikkelse? Det er naturligvis også strafbart at modtage bestikkelse, men strafhjemlen for den, der modtager bestikkelse, den findes ikke i paragraf 122, den findes omme i paragraf 144. Så vil jeg altså for det første opmærksom på, at 122 altså kun dækker den, der yder bestikkelsen. Det næste, I skal være klar over, er, at det er en betingelse for at kunne anvende paragraf 122, at den, der ydes bestikkelse til, er en person, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste. Hvis man ikke har at gøre med en sådan person, men altså har at gøre med en person, der virker i privat regi, altså ansat i en helt almindelig privat virksomhed eksempelvis, ja, så kan det stadig være strafbart, så i givet fald efter straffelovens paragraf 299 styk 2, men altså ikke efter bestikkelsesbestemmelsen i paragraf 122. Så det er altså en betingelse for at kunne anvende 122, at modtageren af bestikkelsen virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste. Det sidste, jeg lige vil fremhæve omkring paragraf 122, det er, at der i den forvaltningsretlige litteratur og i en lang række vejledninger inden for forskellige dele af det offentlige, findes en ret udførlig regulering af, hvad man som offentlig ansat må modtage af gaver, så man sikrer sig, at der ikke er et problem i forhold til paragraf 122. Det vil jeg ikke fortabe mig i her, men nøjes med at konstatere, at den grænse, der er sat i forhold til, hvad man må modtage som offentlig ansat, den er sat meget, meget lavt, og det vil sige, at der skal ikke frygtelig meget til, før der begynder at opstå et problem i forhold til paragraf 122. Jeg vil som sagt ikke knytte flere ord til det lige i denne her sammenhæng. Det vil blive for detaljeret at gå nærmere ind i. Men vær altså klar over, at de forskellige reguleringer, der findes rundt omkring, der altså dækker, hvad man må modtage som offentlig ansat, alle sammen giver udtryk for, at det kun er uhyre beskedne gaver, man kan tillade sig at takke ja til. Næste bestemmelse, vi skal se på, det er straffelovens paragraf 123, og den lyder som følger. Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold ulovlig tvang efter paragraf 260, trusler efter paragraf 266, eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne, i anledning af personens forventede eller allerede afgivende forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år, og så vil jeg springe styk 2 over. Bestemmelsen omhandler det, man kalder vidnetrusler, og I skal særlig hæfte jer ved to ting. For det første er det sådan, at 123 finder anvendelse både i forhold til forklaringer, som vidnet står for at skulle afgive, som i forhold til forklaringer, vidnet allerede har afgivet. Så det er altså ligegyldigt, om den eksempelvis vold, der udøves efter 123, er foranledet i dag, at vidnet står for at skulle afgive forklaring, eller er foranledet i dag, at vidnet allerede har afgivet forklaring. Den anden ting, I skal hæfte jer ved, det er, at vidnetrusler dækker både det, man kalder udenretlige forklaringer og indenretlige forklaringer fra vidnets side. Det vil altså sige, at det ikke er nogen betingelse for at anvende paragraf 123, at gerningsmanden reagerer som følge af en forestående eller allerede afgiven forklaring af vidnet i retten. Vidnetrusselsbestemmelsen kan lige så vel anvendes, hvis der er tale om, at vidnet står for at skulle afgive eller har afgivet forklaring for politiet. Hvad angår vold i vidnetrusselssituationer, er det helt som ved paragraf 119, og det skal forstås på den måde, at 123 absorberer straffelovens paragraf 244, men hvis gerningsmanden har udøvet vold, der når op på enten 245-niveau eller 246-niveau, straffes der i samme stød. Med det kan vi så gå videre til paragraf 124, 124a og 125, som jeg bare vil nævne i overskriftsform. Paragraf 124 stykke 1 og 2 omhandler strafansvar i forbindelse med flugt fra anholdelse, varetægtsfængsling eller afsoning, samt strafansvar for dem, der hjælper den frihedsberøvede. Hvis I læser 124 stykke 1 og 2 sammen med paragraf 125, så ser det ud som om de to delikter regulerer det samme, men det er naturligvis ikke tilfældet. Forskellen ligger i, at 124 stykke 1 og stykke 2 dækker flugt fra en allerede iværksat frihedsberøvelse, mens paragraf 125 omfatter det at holde en eftersøgt, men endnu ikke frihedsberøvet person skjult. Derudover så omhandler paragraf 125 i øvrigt også bevisforvanskning. Paragraf 124 styk 4 og 5 omhandler uberettiget besiddelse af mobiltelefoner i arresthuse og lukkede fængsler, og paragraf 124a, hvis vi fortsætter til den bestemmelse, omhandler strafansvar for overtrædelse af de opholdsforbud, man kan blive idømt i medfør af straffeloven til paragraf 79a. Jeg kommer nærmere ind på paragraf 79a i forbindelse med sanktionslæren. Skifter vi så kapitel, så kan vi fortsætte til 15. kapitel, der har overskriften forbrydelser mod den offentlige orden og fred. Og om det vil jeg til at starte med bare lige nævne, at bestemmelserne i paragraf 133-134c omhandler forskellige overtrædelser i forbindelse med opløb og forstyrrelse af den offentlige orden. Der finder man også et maskeringsforbud ved demonstrationer, samt i øvrigt et forbud mod tildækning af ansigtet, når man generelt færdes i det offentlige rum. Det sidste, det er det, der også i den offentlige debat har været omtalt som burkaforbuddet. I paragraf 139 stykke 1 finder I strafansvar for usømmelig behandling af lig. Det er en bestemmelse, der anvendes forholdsvis sjældent, og jeg nævner den også bare her i overskriftsform. Men da det trods alt er en situation, der optræder i visse drabsager, så er det måske meget godt at vide, at strafansvaret altså findes i 139 stykke 1. Dermed er vi kommet til 16. kapitel, der har overskriften forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv. Og da skal I hæfte jer ved straffelovens paragraf 144, der har følgende ordlyd. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Og som jeg var inde på tidligere her i afsnittet i forbindelse med omtalen af paragraf 122, så skal paragraf 144 netop ses i sammenhæng med paragraf 122. Paragraf 144 handler om den, der modtager bestikkelse. Det kalder man også passiv bestikkelse. Men 122 og 144 skal altså ses i sammenhæng. Helt som ved 122 skal I hæfte jer ved, at der står dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste. Hvis der er tale om rent private forhold, for nu at bruge et lidt forkortende udtryk, så skal man altså om i paragraf 299 stykke 2. I samme kapitel finder I i øvrigt bestemmelserne i paragraf 150, 152 og 155. 150 er bestemmelsen, der omhandler stillingsmisbrug begået af personer, der virker i offentlig tjeneste, og det er altså med vægt på netop offentlig tjeneste eller hverv. Det er altså en betingelse for at kunne straffe efter bestemmelsen. Paragraf 152 omhandler krænkelser af tavshedspligt begået af personer, der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv. Og paragraf 155 er en forholdsvis bred bestemmelse, der omhandler tjenestemisbrug begået af personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv. Uden at skulle fortabe mig meget i det, så er forskellen på 155 og 150, at det der jo er det karakteristiske i paragraf 150, det er, at den gerningsmand, man taler om der, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget. Og det skal altså holdes op imod paragraf 155, der omhandler situationen, hvor den, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, bruger sin stilling til at krænke private eller det offentliges ret, hvad der jo ikke er det samme og heller ikke er helt så alvorligt som det, der beskrives i paragraf 150. Og det er også derfor, at vi ser, at strafferammen i paragraf 155 kun er fængsel i 2 år, hvorimod strafferammen i paragraf 150 er fængsel i 3 år. Med det er vi igen kommet til et nyt kapitel, nemlig 17. kapitel, der har overskriften falsk forklaring og falsk anklage, og kapitlet lægger ud med en ganske vigtig bestemmelse, nemlig paragraf 158 om falsk forklaring, og i paragraf 158 står der følgende. Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil 4 år. Bestemmelsen finder til lige anvendelse på falsk forklaring for en udenlandsk ret, og så stykke 2. Med samme straf anses den, der afgiver falsk forklaring for de europæiske fællesskabers domstol. Og stykke 3. Angår det falske udsagn alene noget, som er uden betydning for det forhold, der søges oplyst, kan straffen gå ned til bøde. Og det, der for det første er meget vigtigt at hæfte sig ved, hvad angår paragraf 158, det er, at den kun angår falsk forklaring for retten. Man kan altså kun bruge paragraf 158, hvis der er tale om det, der hedder indenretlige afhøringer. Hvis en person siger noget, der er falsk i forbindelse med udenretlige afhøringer, altså hos politiet, kan paragraf 158 ikke anvendes. Det skal naturligvis ikke forstås på den måde, at det kan anbefales at sige noget forkert til politiet, men det er så bare ikke falsk forklaring omfattet af paragraf 158. I visse situationer kan det medføre strafansvar efter andre bestemmelser. Det kommer jeg ind på, når jeg gennemgår paragraf 164 og 165 om lidt. Men det, I altså skal holde jer for øje, det er, at paragraf 158 om falsk forklaring kun gælder falsk forklaring for retten. Det næste, I godt må være klar over, det er, at det formentlig af praksis kan udledes, at hvis et vidne afgiver falsk forklaring i retten, men korrigerer den falske forklaring, inden vidnet fratræder, altså inden vidnet er færdig med at afgive forklaring, så straffes man formentlig ikke. Det kan vel også udtrykkes på den måde, at bordet først fanger, hvis man fratræder som vidne, eller når man fratræder som vidne, og altså ikke inden da har korrigeret det, man eventuelt måtte have sagt, der er falsk. Det næste, jeg så vil understrege, er, at paragraf 158 skal ses i sammenhæng med paragraf 159, der har følgende ordlyd. Afgiver nogen falsk forklaring som sigtet i en offentlig straffesag eller under afhøring i tilfælde, hvor forklaringen ifølge loven ikke må kræves, straffes han ikke. Og så stykke 2. Afgives falsk forklaring under afhøring for retten i tilfælde, hvor den afhørte var berettiget til at nægte forklaring, kan straffen nedsættes og under i øvrigt formildende omstændigheder bortfalde. Det, I skal være opmærksom på, hvad angår 159, det er følgende. 159 stykke 1 dækker to scenarier. For det første scenariet, hvor nogen er sigtet i en offentlig straffesag, og for det andet scenariet, hvor et vidne er omfattet af det, der kaldes en vidneudelukkelsesgrund. Paragraf 159 stykke 2 handler om situationen, hvor et vidne er omfattet af det, man kalder en vidnefritagelsesgrund. Tager vi lige den første del af 159 stykke 1 først, altså den, hvor nogen er sigtet i en offentlig straffesag, så kan det om det siges, at en person, der er tiltalt i en straffesag, ikke kan blive straffet for falsk forklaring efter paragraf 158. Og det kan sådan set udledes af paragraf 159 stykke 1 første led, selvom man der bruger udtrykket sigtet. Hvis et vidne, der ikke er tiltalt i sagen, men er sigtet i sagskomplekset, afgiver forklaring, ja, så fremgår det direkte, at det vidne ikke vil kunne straffes for sin eventuelle falske forklaring. Og så er der en enkelt tilføjelse, og den går på, at efter praksis antager man, at også et vidne, der ville pådrage sig en sigtelse eller pådrage sig et strafansvar ved at afgive forklaring, er omfattet af paragraf 159 stykke 1 første led, også selvom vidnet på det tidspunkt, hvor han eller hun afgiver forklaring, ikke formelt er sigtet. Andet led i 159 stykke 1 handler om dem, der er omfattet af vidneudelukkelsesgrunde. I forbindelse med min gennemgang af strafprocessen allersidst her i Strafferet Online, det er afsnit 24 og 25, der kommer jeg tilbage til, hvornår nogen er omfattet af vidneudelukkelsesgrunde, henholdsvis vidnefritagelsesgrunde. Udgangspunktet er jo, at man er forpligtet til at afgive vidneforklaring, hvis man bliver indkaldt i retten, men nogen er altså omfattet af vidneudelukkelsesgrunde, og andre af vidnefritagelsesgrunde. Og det, der er den centrale pointe lige nu, det er altså, at hvis nogen afgiver falsk forklaring i en situation, hvor de var omfattet af en vidneudelukkelsesgrund, ja, så straffes de ikke. De burde slet ikke have afgivet forklaring, kan man også sige sådan lidt ujuridisk. Anderledes forholder det sig med dem, der er omfattet af 159 stykke 2, altså dem, der er omfattet af en vidnefritagelsesgrund. I vidnefritagelsesgrund, der ligger, at man som vidne ikke er forpligtet til at afgive forklaring. Som jeg sagde lige før, er udgangspunktet jo, altså man er forpligtet til at afgive forklaring. Men i visse situationer er man i retsplejeloven ikke forpligtet til at afgive forklaring, men har mulighed for at afgive forklaring. Hvis man vælger at benytte muligheden for at afgive forklaring, så er det altså sådan, at man straffes, hvis man afgiver falsk forklaring. Men lige præcis i de situationer, hvor man jo stadig kan tale om, at der ikke er en situation med en helt almindelig vidneforklaring, ja, der er der altså mulighed for at få strafnedsættelse eller strafbortfald. Hvis jeg skal komme med et eksempel på en person, der er omfattet af vidnefritagelse, så kan det være ægtefællen til en tiltalt i en straffesag. Hvis en sådan ægtefælle indkaldes til at afgive forklaring, så får ægtefællen at vide, at dommeren, når pågældende sætter sig i den varme stol, at som ægtefælle er man omfattet af den vidnefritagelsesgrund, der nogle gange følger af retsplejeloven, og som jeg kommer tilbage til senere i podcastserien. Og så tilkendegiver dommeren, at det betyder, at man kan vælge at afslå og afgive forklaring. Men hvis man vælger rent faktisk at afgive forklaring, ja, så skal forklaringen være sand, og man straffes, hvis forklaringen er falsk. Men i paragraf 159 stykke 2 fremgår så altså, at man i den situation, hvis man afgiver falsk forklaring som et ikke helt almindeligt vidne, men altså et vidne omfattet af en vidnefritagelsesgrund, ja, der kan man få strafnedsættelse eller strafbortfald. Men sammenfattende er det altså bare meget vigtigt at være opmærksom på, at dem, der omfattes af 159 stykke 1, altså blandt andet dem, der er omfattet af en vidneudelukkelsesgrund, ja, de straffes ikke, hvis de afgiver falsk forklaring. Dem, der er omfattet af vidnefritagelse, de straffes, men kan få strafnedsættelse eller strafbortfald. Man kan også udtrykke det på den måde, at dem, der er omfattet af 159 stykke 1, ja, de frifindes, hvis man kører en straffesag mod dem. Dem, der er omfattet af 159 stykke 2, de kan allerhøjst håbe på en strafnedsættelse eller strafbortfald. Og så kan vi i øvrigt lige for god ordens skyld gå tilbage til udgangspunktet, og det er altså, at man er forpligtet til at afgive vidneforklaring, hvis man indkaldes i retten, og efter 158, der straffes man, hvis man afgiver falsk forklaring. Så har man altså så de her to undtagelser i 159 stykke 1 og 2, hvor man kan opnå enten frifindelse eller strafnedsættelse, men altså udgangspunktet er strafansvar efter 158. I forlængelse af paragraf 158 og 159 vil jeg lige nævne paragraf 160, der har følgende ordlyd. Gør nogen sig skyldig i grov uagtsomhed ved afgivelse af urigtig forklaring i et tilfælde, der ellers ville være strafbart efter paragraf 158 eller 159 stk. 2, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Deliktet anvendes stort set aldrig i praksis, men det er jo et eksempel på et uagtsomhedsdelikt. Her er situationen altså, at det pågældende vidne ikke siger noget falskt med forsæt. Vidnet udviser alene grov uagtsomhed. Alle de delikter, jeg har været inde på indtil videre her i afsnittet, det er jo forsætsdelikter. Så grunden til, at jeg nævner paragraf 160, det er, at det er et af de forholdsvis sjældne eksempler på et uagtsomhedsdelikt, som I finder i straffelovens særlige del. Når jeg kommer til andre uagtsomhedsdelikter, skal jeg nok specifikt fremhæve, at der er tale om et uagtsomhedsdelikt. Så siger jeg ikke andet, ja, så giver det sig selv, at der i den videre gennemgang stadig er tale om forsætsdelikter. En anden grund til, det er værd lige at nævne paragraf 160, det er, at I kan se, at der står, gør nogen sig skyldig i grov uagtsomhed. Som jeg har været inde på tidligere her i podcastserien, så er det jo sådan, at når man har et uagtsomhedsdelikt, altså den undtagelse, der ligger i, at man ikke kræver forsæt, ja, så er udgangspunktet, at såvel simpel som grov uagtsomhed straffes. Men her i paragraf 160 kan I se, at man stiller krav om grov uagtsomhed, så på den måde kan man vel egentlig sige, at deliktet er en undtagelse til en undtagelse, eller hvordan man nu vil formulere det. Den næste strafbestemmelse, jeg vil nævne, det er paragraf 164, og der vil jeg kun gennemgå ordlyden af stykke 1, der lyder som følger. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år. Og I skal se paragraf 164 i sammenhæng med paragraf 165, der lyder som følger. Den, der til offentlig myndighed anmelder en strafbar handling, der ikke er begået, såvel som den, der til sådan myndighed indgiver falske klagemål, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Og det, vi kunne konstatere, det er, at de to bestemmelser jo ligner hinanden en smule, og det måske lige kan være svært at se, hvad forskellen egentlig er. Men forskellen ligger jo blandt andet i vidt forskellige strafferammer, og det skyldes følgende. Paragraf 164 handler om situationen, hvor en anmelder noget til politiet og beskylder en specifik person for en forbrydelse, sådan at den specifikke person uberettiget risikerer at blive sigtet og i værste tilfælde tiltalt for en overtrædelse, pågældende ikke har begået. Det er altså det, 164 omhandler. Og det er selvfølgelig meget alvorligt at beskylde en navngiven person for noget helt uberettiget. 165 handler om noget helt andet. Det er den, der indgiver en anmeldelse for en forbrydelse, der slet ikke er begået, men altså ikke udpeger en eller anden specifik som gerningsmand til denne fiktive forbrydelse. Og grunden til, at der selvfølgelig er strafansvar for det også, det er, at politiet risikerer at spilde en masse ressourcer på at indlede en efterforskning, indtil de så må konstatere, at der altså var tale om en falsk anmeldelse. Så både det, der er beskrevet i 164 og det, der er beskrevet i 165, er naturligvis strafbart, men det, der er beskrevet i 164, er langt mere alvorligt end det, der er beskrevet i paragraf 165. Herefter kan vi som det sidste i afsnittet lige se på paragraf 166. Det er det første delikt i 18. kapitel, der har overskriften forbrydelser vedrørende betalingsmidler. Og grunden til, at paragraf 166 er lidt interessant, det er fordi, at det er bestemmelsen, der omhandler pengefalsk. I de her elektroniske tider er det egentlig ikke en bestemmelse, der anvendes meget i praksis. Men jeg vil fremhæve den af en enkelt årsag. Der står nemlig følgende i paragraf 166. Den, som eftergør eller forfalsker penge for at bringe dem i omsætning som ægte, eller som i samme hensigt forskaffer sig, eller andre eftergjorte eller forfalskede penge straffes med fængsel ind til 12 år. Og der står altså for at bringe dem i omsætning. Det er med andre ord ikke en betingelse for fuldbyrdelsen, at de er bragt i omsætning. Man skal bare have forsæt til, at de bringes i omsætning. Og det betyder altså, at paragraf 166 er et rigtig godt eksempel på et delikt med det, der kaldes fremrykket fuldbyrdelse. Det er jo også det, man kan kalde subjektivt overskud. Jeg har været inde på, hvad der ligger i fremrykket fuldbyrdelse eller subjektivt overskud tidligere, men vil gentage en enkelt ting. Grunden til, at det er meget vigtigt at være opmærksom på om et delikt har fremrykket fuldbyrdelsesmoment, er jo, at så snart et delikt er fuldbyrdet, så skal man ikke i en eksamenssituation eller i denne virkelige verden lade sig logge ind i overvejelser omkring, hvorvidt det kan komme på tale, at overveje, om der foreligger frivillig tilbagetræden fra forsøg. Så snart et delikt er fuldbyrdet, så kan man ikke træde frivilligt tilbage som gerningsmand. Og det, der er det, altså det karakteristiske ved delikter med fremrykket fuldbyrdelsesmoment, det er, at de fuldbyrdes lidt tidligere, end hvis deliktet var formuleret anderledes. Paragraf 166 kunne altså være formuleret, den som eftergør eller forfalsker penge og bringer dem i omsætning, men det er altså ikke nogen betingelse, at man har bragt dem i omsætning. Der står netop, og det skal man hæfte sig ved, for at bringe dem i omsætning. Og med det er vi ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk på genhør i afsnit 14, hvor vi fortsætter gennemgangen af strafferettens specielle del.